Avola yana nga unadhaba na itukutuku membaliti chisu. Kena isau waga ibola tambu. Evola na apostolo choni membalata na ibola tukutuku kei chisu. Ema itukutuku okoe raitha na kango, hendina na nona itukutuku. Hekila okoe nikae tukuna, hendina, mwini vamba utatalanga. Choni tinikadhiwa tolusonga vulkalima. Dona buna endarao ni vogambota kina na karo to walao Madhiu, Marika, Luke, Keichoni, oe ani ratu wa bola bola na ngauna era sembula kina o irna raitha na vikaya ado. Era na numa elibu na buku nya bola ya nandua tali na ngauna emuri. Ya elibu randua bata nya bola ikeda na ibola ni oti ya walu na ambake no na mate o Kristo, rai rai ya na basa nga vulkandua ngaba. Era kaya so tali na buku nya bola ya nandua na ngauna emuri. Ya elibu randua bata nya bola ikeda na ibola ni ibola tambu bakirisi bakaristo, ena imata ini senturi ngaba. Era ambula tuwe na ngauna yao ira era raitha nona mate kena nona bagaturi o chisu. Era o nirabagande itaka na itukutuku ena kosipeli. Era o talanga nirabagabotu ena itukutuku dhala. Ekaya Professor F.F. Bruce. Nindona tikina avinaka kina nona tobu nona ya apostolo. Eana nona tobu osana nuindeye na kaira saa kilatu na bagarongo. Harto usanga nitukunanga keito ivagandilendina ena kakedango. Harto utukuna talanga. Me wakao ni kila. Thakathaka rua, rosanga vulka rua.